რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შევასწავლეთ გავარკვიოთ თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების დაკავებასთან დაკავშირებული გარემოებები.
ეს შემთხვევა მე ზოგადად რა თქმა უნდა ჩემს საწენია პირადად, თუმცა რა თქმა უნდა უნდა დაველოდოთ ყველანი გამოძიებას. და პროკურატურამ და გამოიძიოს, პროკურატურამ მიუჩეთ საშუალება გამოიძიოს ეს საქმე, რომ არც ერთი შეკითხვა არ დარჩეთ სხვა გაუცემელ.
ფარულ მოსვენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის წევრებმა პარლამენტში რეგისტრაციაში გაატარეს თავიანთი წინადადება, მოისმენთ სიუჟეტს. საქართველოს მერვედან მე-15 ადგილზე გადაინაცვლა ბიზნესის წარმოების რეიტინგში, რომელსაც მსოფლიო ბანკი აქვეყნებს. რას ნიშნავს ეს ცვლილება?
ველი რიგი, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმების სხვაგვარად ჩამოყალიბდა. შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს რეიტინგი მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა.
რა ცვლილებებს მოიტანს რუსეთის გააქტიურება სეპარატისტულ რეგიონებში, ქართულ აფხაზურ და ქართულ ოსურ ურთიერთობებში? ამ თემებს განვიხილავთ ყოველკვირეულ დისკუსიაში.
დასავლეთ მოერთვის მოლოდ და იცოდეს ვის მხარეს ავართ ჩვენ იმ იმპერიის, რომელიც დღეს უნამუსოდ იქცევა ნაბიჯზე, თუ იმ ქვეყნების, რომელიც საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებში მოქმედებენ.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. რუსეთის სახელმწიფო მედია გიგანტი რასია სიგოდნია კიდევ უფრო აფართოვებს მაუწყებლობას საერთაშორისო მასშტაბით, მოისმენ ცილუჟეთს ამის შესახებ. გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. 25 ოქტომბერს გარდაიცვალა ჯეკ ბრუსი, ცნობილი ბრიტანული როკ ტრიო სკრიმის ბასისტი. დღევანდელ გამოშვებაში მის შემოქმედებას გავიხსენებთ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანი. თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების დაკავების კვალდაკვალ დაიწყო აქტიური მსჯელობა საკითხზე, უნდა გადადგეს თუ არა თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, რომელიც ამჟამად არ იმყოფება საქართველოში. დაკავებულები, რომლებსაც გამოძიება სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი მილიონების გაფლანგვაში ადანაშაულებს, საყენებულ ბრალს არ აღიარებენ. ოპონენტები ირაკლი ალასანიას პოლიტიკურ შევიწროებაზე ლაპარაკობენ. ამასთან პარალელებს ავლებენ ასევე ეგრეთ წოდებულ ტრაქტორების საქმესთან, რის გამოც იმდროინდელი სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით კირვალიძე გადადგა. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ძალიან ჯქარობთ, მე მგონი ძალიან ჯქარობთ, უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს, რომლებიც 29 ოქტომბერს დაინტერესდნენ მოუწევს თუ არა ირაკლი ალასანიას თავდაცვის მინისტრის პოსტის დატოვება. პრემიერმა თქვა, რომ ის გამოძიების შედეგებს ელოდება.
ეს შემთხვევა მე ზოგადად რა თქმა უნდა ჩემს საწენია პირადად, თუმცა რა თქმა უნდა უნდა დაველოდოთ ყველანი გამოძიებას და პროკურატურამ და გამოიძიოს, პროკურატურას მიუჩეთ საშუალება რომ გამოიძიოს ეს საქმე, რომ არც ერთი შეკითხვა არ დარჩეთ სხვა გაუცემელ.
პრემიერ-მინისტრისგან განსხვავებით, თავის შეფასებებში თავდაცვის მინისტრის მისამართით საკებარი სიტყვები არ დაიშურა თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ, დობის ჯგუფის ხელმძღვანელმა, უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ირაკლი სესიაშვილმა. როგორც მან აღნიშნა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში, ირაკლი ალასანია კოალიციის ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერია და მას სრული მხარდაჭერა აქვს კოალიციის მხრიდან.
მან მართლაც თავი გამოიჩინა როგორც ერთ-ერთმა საუკეთესო თავდაცვის მინისტრმა, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმები განახორციელა შეიარაღებულ ძალებში, თავდაცვის უწყებაში. მას სრული ნდობა აქვს პარლამენტის მხრიდან, კომიტეტის მხრიდან. მე ჩემს ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადე კიდევაც, რომ კორუფციული ფაქტი, რომელიმე უწყებაში, არ ნიშნავს პირდაპირ, რომ უნდა დადგეს მინისტრის პასუხისგებლობა. შესაბამისად დავედოთ გამოძიების შედეგებს და შემდგომ შეგვიძლია ვიმჟეროთ.
ირაკლი სესიაშვილის თქმით, ნდობის ჯგუფმა უკვე მოითხოვა მასალები და საიდუმლო შესყიდვის სხვა ფაქტებთან ერთად აუცილებლად მოხდება თავდაცვის სამინისტროში განხორციელებული ამ კონკრეტული შესყიდვის მასალების განხილვაც. რაც შეეხება პოლიტიკურ ქვედინებებს, ანუ ეჭვებს იმის თაობაზე, რომ თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავება შესაძლოა ირაკლი ალასანიას პოლიტიკური იმიჯის შელახვას ემსახურებოდეს, ამ ეტაპზე ძირითადად პოლიტიკური ოპონენტები ახმოვანებენ. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა აკაკი მინაშულმა უთხრა 29 ოქტომბერს ჟურნალისტებს, ამ სიტუაციაში ირაკლი ალასანიას გუნდის არჩევანი საკმაოდ შეზღუდულია.
აქ მე მგონი ბატონმა ირაკლი ალასანიამ და მისმა გუნდმა ერთხელ პასუხი გასცემ პასუხი. ან ეს არის პოლიტიკური დევნა მათ წინააღმდეგ, ან ისინი არიან ჩაფლული კორუფციაში. საკითხზე პასუხთ მათ მოგასცენ და ჩვენ დავაუროთ ამ პასუხს.
თავდაცვის მინისტრი, რომლის ტურნეც ევროკავშირის ქვეყნებს მოიცავს, წინასწარი ინფორმაციით საქართველოში 7 ნოემბერს დაბრუნდება. მანამდე კი მისი გუნდის წევრები კატეგორიულად გამორიცხავენ მისი პოსტიდან გადადგომის პერსპექტივას. ეს საკითხი არც კი განეხილება, უთხრა ჟურნალისტებს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობაში თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა დეპუტატმა ვიქტორ დოლიძემ. ამ ეტაპზე ალასანიას გადადგომა გამართლებულად არც მინისტრთა კაბინეტის წევრებს მიაჩნია და ასეთთა შორის არიან მაგალითად ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო. ერთი სიტყვით, ირაკლი ალასანია ამ ეტაპზე არაპირებს მიბაძოს დავით კირვალიძეს, სოფლის მეურნეობის ყოფილ მინისტრს, რომელმაც პოსტი ეგრეთ წოდებული ტრაქტორების საქმის გამო დატოვა. სხვადასხვა ეს საქმე ამ დღეებში ბევრს გაახსენდა და მასთან პარალელი ერთ-ერთი დაკავებულის ადვოკატმაც გაავლო. პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას აზრით, სწორედ კირვალიძის მაგალითმა უნდა უკარნახოს ალასანიას, რომ არ გადადგეს, რათა დაკავებული თანამშრომლები ეს გამართლების შემთხვევაში მხოლოდ ის არ აღმოჩნდეს თამაშგარემ მდგომარეობაში.
თავდაცვის მინისტრი არის პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით, ანუ მისი განადგომა ესე უცებ არსება. თუმცა ეს ლაპარაკი არის საკმაოდ დიდი, ვთქვათ, რეიტინგის მქონე პოლიტიკოსზე, ხო, რომელიც ამჟამად იკავებს თავდაცვის მინისტრის პოსტს. პირველადი დასკვნა რაც იქნება თქვენ გამოძიების, ამას დავევოდებოდი და მე შემდეგ მაგის მიხედვით და თუ გამოიკვეთებოდა ეს არის სისტემური, რომელიც უკვე სამინისტროზე არის ფლიანად ლაპარაკი და მთელ სისტემაზე ლაპარაკი, მაშინ რა თქმა უნდა მინისტრი ამას ვერ გაიქცევა ბუნებრივია მთქვა და პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას.
თავდაცვის სამინისტროს დაკავებული ხუთი თანამშრომლისთვის ბრალის წაყენების პროცესი 29 ოქტომბერს დილიდან დაიწყო. მთავარი პროკურატურის თანახმად საქმე შეეხება 2013 წელს განხორციელებულ უკანონო სახელმწიფო შესყიდვას, რომლის შედეგადაც დაკავებულებმა სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 მილიონ ლარზე მეტით აზარალეს. გამოძიება ირწმუნება, რომ ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის გაყვანისა და ქსელური აპარატურის შეძენის მიზნით დაწყებული საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვის მიმდინარეობისას თავდაცვის სამინისტროს თანამდებობის პირებმა მიიღეს ყველა ზომა, რომ სააქციო საზოგადოება სილკნედისთვის უპირატესობის მინიჭებით და პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩაყენებით ამ უკანასკნელს გამარჯვება მოეპოვებინა გამოცხადებულ საიდუმლო შესყიდვაში. უკანონო გარიგების ფაქტს კატეგორიულად უარყოფს კომპანია სილკნედი. თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების დაკავების ფაქტი უკვე მოექცა არასამთავრობო სექტორის საგანგებო ყურადღების ცენტრში. გაჩენილი კითხვის ნიშნებისა და ეჭვების გამო საქმეს ძალიან საინტერესოს უწოდებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე და აცხადებს, რომ მონიტორინგის გარდა ორგანიზაციამ შესაძლოა დაკავებულებს საადვოკატო დახმარებაც გაუწიოს. ელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აღვაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგრძობთ ჩვენ აღამის გადაცემას. ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის წევრებმა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა პარლამენტში დღეს გაატარეს რეგისტრაციაში ფარული ინფორმაციის წვდომის, ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემის ამოქმედებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო წინადადება. ისინი აპროტესტებენ პერსონალური ინფორმაციის უკონტროლო და შეუზღუდავი წვდომის საკანონმდებლო რეგულირების 2015 წლის აპრილამდე შესაძლო გადავადებას და მიიჩნევენ, რომ ინფორმაციასთან წვდომის უფლება კომუნიკაციების კომპანიებისა და სასამართლოს ხელში უნდა მოექცეს და ეს უფლება არ უნდა ჰქონდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. კანონის ამოქმედების ვადის აპრილამდე გადაწევისთვის პარლამენტს 29 ოქტომბერს უნდა ეყარა კენჭი, თუმცა სამუშაო დროის დასრულების გამო კენჭის ყრა მომდევნო დღისთვის გადაიდო. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს მთავრობა, აღმასრულებელი ხელისუფლება და შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარს ამბობს მნიშვნელოვანი პრინციპების დანერგვაზე. ის უარს ამბობს ადამიანის უფლებების დაცვაზე და შესაბამისად აპირებენ მომავალში ამ მანკიერი პრაქტიკის გაგრძელებას, რომელსაც ახორციელებდა წლების განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლება. აღნიშნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე, სადაც აღინიშნა, რომ ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე სამუშაო ჯგუფის წევრები მინისტრებმა პარლამენტში დაარეგისტრირეს ფარული ინფორმაციის წვდომის ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემის ამოქმედებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო წინადადება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანმა ლიკა საჯაიამ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში განმარტა, თუ რას გულისხმობს მათი ინიციატივა.
ეს საკანონმდებლო წინადადება არის სწორედ მეევროპელი ექსპერტის რეკომენდაციებით გათვალისწინებული, რომელმაც ბოლოს ორი გასაღების სისტემა შემოგთავაზა და გვიჩქრა დიახრომ იყოს ერთი კომუნიკაციების კომპანიებს ხაში, მეორე სასამართლოს. ჩვენ ეს დაწერილი კანონპროექტი დავარეგისტრირეთ პარლამენტში დღეს და ამ შემთხვევაში იმედი გვაქვს, რომ იურიდიული კომიტეტი ამ საკითხზე იმსჯელებს და საზოგადოებრივთან ერთად პოლიტიკურ მხარდაჭერას ექნება ამ კანონპროექტს.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები პერსონალური ინფორმაციის უკონტროლო და შეუზღუდავი წვდომის საკანონმდებლო დარეგულირების 2015 წლის აპრილამდე შესაძლო გადავადებას აპროტესტებენ. როგორც სამუშაო ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა, გაზეთ რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა აღნიშნა:
„წითელი ხაზი, რომელიც არ უნდა გადაიკვეთოს რა. ეს არის ის საზღვარი, რომელიც არის ნათელი. აქეთ არის დემოკრატია, აქეთ არის ავტორიტარიზმი, აქეთ არის ევროპა, აქეთ არის საბჭოთა კავშირი. ჩვენ დღეს იმის სისტემა, რომელიც გვაქვს, ეს არის საბჭოთა სისტემა.“
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები საქართველოს პრეზიდენტს მოუწოდებენ გამოიყენოს თავისუფლება მოცილება და თუ პარლამენტი კენჭს უყრის კანონის ამოქმედების აპრილამდე გადავედებას, ვეტო დაადოს მას. გიორგი მარგველაშვილმა თავისი პოზიცია საკანონმდებლო ინიციატივასთან მიმართებით 27 ოქტომბერს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა არჩევნებში გამოხატა და თქვა, რომ მას მრავალი შეხვედრა ჰქონდა ამ თემაზე სამუშაო ჯგუფის წევრებთან, იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის წარმომადგენლებთან და შეხვედრას გეგმავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთანაც, თუმცა დაპირების მიუხედავად ეს შეხვედრა არ შემდგარა.
ეს საკითხი გასცდა საკანონმდებლო რეგულაციების დონეს და გახდა საზოგადოებრივი და პოლიტიკური. შესაბამისად მე მას ვადევნებ თვალს ყურადღებით და ჩემ პოზიციას დავაფიქსირებ იმის შემდეგ, რაც იქნება მიღებული, უკვე ეს კანონპროექტი იქნება მიღებული კანონად. კანონზე შესაძლო ვეტო, ეს არის ისაც ჩემ ვალდებულებას წარმოადგენს, ასეთი თემა ბუნებრივია განიხილებოდა. თუმცა არ მინდა წინსწრებით კანონპროექტზე გამოთქვა ჩემი პოზიცია.
ცნობილია, რომ საპარლამენტო უმცირესობა მხარს არ დაუჭერს ფარული ინფორმაციის წვდომის ეგრეთ წოდებული გასაღების 2015 წლის აპრილამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დარჩენას. ამას ითვალისწინებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს შავლოა შავგულიძის საკანონმდებლო ინიციატივა პერსონალური ინფორმაციის უკონტროლო და შეუზღუდავი წვდომის საკანონმდებლო დარეგულირების საკითხის განხილვის 2015 წლის აპრილამდე გადადების თაობაზე. მოსაზრებები გაყოფილია მართველ კოალიციაშიც. სამოქალაქო საზოგადოების მიერ შეთავაზებული კომპრომისი სული ორგასაღებიანი სისტემის შემოღების საკითხზე დაფიქრებას ემხრობა რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი ლევან ბერძენიშვილი. პარლამენტში დებატების დროს სიტყვით გამოსვლისას დებუტატმა თამარ კორძაიამ თქვა, რომ სისტემა უნდა დაინგრეს და საკითხი აპრილამდე არ უნდა გადავადდეს.
სისტემის დაანგრევა ბუნებრივია, გულისხმობს ახლის აშენებას. ჩვენი მხრიდან სისტემის დაანგრება არ გულისხმობდა მხოლოდ და მხოლოდ წინა ხელისუფლების ნაციონალური მოძრაობის როგორც სუბიექტის დემონტაჟს. სისტემის დაანგრევაში გულისხმობდა მართველობის იმანკიერ მეთოდებზე ვარის თქმას, რაც ჰქონდა ჩვენს წინამორბედს, იმის წინამორბედს და კიდევ იმის წინამორბედს. და უნდა ვთქვათ, ვარი ფარული სატელეფონო მოსმენების დღეს არსებულ სისტემაზე, ჩვენ უნდა ვთქვათ, ვარი ეგრეთ წოდებული ODR-ების სისტემაზე. და ეს იქნება რეალური წყვეტა ძველ სისტემასთან. ეს იქნება განთავისუფლება წარსულისაგან.
ამბობს თამარ კორძაია დეპუტატი. თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
განაგზავნოთ გადაცემას. 29 ოქტომბერს მსოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა ბიზნესის წარმოების ახალი რეიტინგი, რომლის მიხედვითაც ბიზნესის კეთების სიმარტივის მხრივ საქართველო მსოფლიოს 189 ქვეყანას შორის მე-15 ადგილზეა, ხოლო ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში კვლავ პირველ პოზიციას ინარჩუნებს. თუმცა მსოფლიო ბანკის მონაცემებითვე შარშან საქართველოს უკეთესი მაჩვენებლები ჰქონდა და ამავე რეიტინგში მე-8 ადგილს იკავებდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი 16 პუნქტიანი უკუსლო აღინიშნა გადასახადების ნაწილში. აღსანიშნავია ისიც, რომ მსოფლიო ბანკი
ბანკის მკვლევართა ჯგუფმა წელს შეცვალა ბიზნესის წარმოების რეიტინგის გამოანგარიშების მეთოდოლოგია. ჩიმშარ ეხვიაშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
ბიზნესის წარმოება 2015 წელი, მეტი ვიდრე ეფექტიანობა, ასე ქვია მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევას, რომელიც ბიზნესის წარმოების სიმარტივეს აფასებს 10 პარამეტრის, მათ შორის საწარმოს რეგისტრაციის, მშენებლობის ნებართვის, კრედიტის მიღების, საგადასახადო სისტემის, საგარეო ვაჭრობისა და კონტრაქტების შესრულების უზრუნველყოფის მიხედვით. ბიზნესის წარმოების კვლევის ერთ-ერთი ავტორის, მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წარმომადგენლის რიტა რამალოს თქმით, მეწარმეებისათვის მარეგულირებელი გარემოს გაუმჯობესების კუთხით განხორციელებული ნაბიჯების შედეგად შესაძლებელი გახდა აღმოფხვრილიყო ზოგიერთ სფეროში მაღალ განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით არსებული ჩამორჩენა.
Most of the indicators in the Doing Business report.
ყველაზე მეტად ბიზნესის კეთების ანგარიში ყურადღება ექცევა რეგულაციების წესების ეფექტურობას, სრულყოფილებას. რამდენად სწრაფად, რამდენად იაფად შეიძლება გარიგების განხორციელება, ბიზნესის წამოწყება, დასრულება, საკუთრების რეგისტრაცია. მაგრამ წელს და მომავალში ჩვენ ვაპირებთ უფრო გავაფართოვოთ კვლევა და დავადგინოთ არსებული რეგულაციების ხარისხის საზომი. ანუ ჩვენ არამარტო დავიწყებთ იმის შემოწმებას, თუ რამდენად სწრაფად ან იაფად კეთდება ბიზნესი, არამედ იმასაც, თუ რამდენად ხარისხიანად კეთდება.
კვლევის მიხედვით საქართველომ 2005 წლის შემდეგ რეგიონში ყველაზე მეტი 36 რეფორმა განახორციელა, რაც რუანდის შემდეგ მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. თუმცა კვლევამ ასევე აჩვენა მნიშვნელოვანი უკუსლა განსაკუთრებით გადასახადების ნაწილში. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის პაატა შეშელიძის კომენტარი.
ამ პოზიციაში ჩვენ გავაარსება საკმაოდ მნიშვნელოვანი 16 პუნქტით. ყველაზე დრამატული ჩემი აზრით ის არის, რომ საქართველოში ბიზნეს თითქმის ყოველდღე უწევს გადასახადო თემაზე მუშაობა. სამასაური დღეა ფაქტობრივად იმაზე მეტი, რაც სამუშაო დღეებია. ძალიან მძიმე ტვირთია. მას შედესაც ამ ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებში 75 დღე არის დაფიქსირებული ამ რეიტინგი, ზოგში მეტია, ზოგში ნაკლები, მაგრამ საშუალო მონაცემი ეს არის. თვითონ გადასახადი ისეთი, როგორც ესეთი საქართველოში შედარებით სხვა ქვეყნების დაბალია, მაგრამ თვითონ გადახდის პროცედურების სირთულე ადმინისტრების პრობლემაა და ამაზე ალბათ ყურადღება მისაქცევი.
ეს იყო პაატა შეშელიძე. საპარლამენტო ოპოზიციის წევრი დეპუტატი ზურაბ მელიქიშვილი კი ამბობს, რომ ბიზნესის კეთების რეიტინგის გაუარესება ხელისუფლების მცდარი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია.
ბიზნესის დაწყებაც კი გაუარესებული არის. ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობა გაუარესებული არის. კრედიტის აღება არის გაუარესებული. გადასახადების გადახდა გაუარესებული არის. საგარეო ვაჭრობის სიმარტივე არის გაუარესებული. ერთადერთი სხვადასხვა რაშიც არის დაწინაურებული აქ შეფასება არის გაკოტრების საკითხებში გამარტივება, რაც 2012 წლის ჩვენ დროს მიღებული ცვლილებით ამოქმედა 2013 წელს.
თუმცა ოპონენტების პასუხად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ამბობს, რომ რეიტინგი უმეტეს პუნქტებში უმნიშვნელოდ შემცირდა. ნაწილში გაუმჯობესდა, ნაწილში კი უცვლელი დარჩა.
მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმების სხვაგვარად ჩამოყალიბდა. შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს რეიტინგი მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით არსებულ სამწლიან გეგმასთან მიმართებაში, რომელიც თავისუფალი სავაჭრო ზონის შეთანხმებით არის გათვალისწინებული, გათვალისწინებული გვაქვს მთელი რიგი საკანონმდებლო პაკეტის დანერგვა, რაც ბუნებრივად, ეს უნდა ვთქვა, ჩვენ აუცილებლად ღიად გამოიწვევს გარკვეულ ცვლილებებს, როგორც doing business-ში, ისევე სხვა რეიტინგებში.
ეკონომიკის მინისტრის მსგავსად საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი გიორგი აბაშიშვილიც მიიჩნევს, რომ რეიტინგის უმნიშვნელო კლება გამოიწვია არა გარემოს ცვლილებამ, არამედ გამოანგარიშების მეთოდოლოგიის შეცვლამ. საქმე ისაა, რომ რეიტინგის გამოანგარიშებას დაემატა ახალი ინდიკატორი, მოწინავე ზღვრიდან დაშორების მაჩვენებელი. ანუ თითოეული ქვეყანა ფასდება იმის მიხედვითაც, თუ რამდენად ახლოსაა მისი პირადი მაჩვენებლები საუკეთესო გლობალურ მაჩვენებლებთან. რაც უფრო მაღალია მაჩვენებელი, მით უფრო ეფექტიანია ბიზნეს გარემო.
ეს არის მანძილის საზღვრამდე ასეთი პუნქტი, რომელიც არის ახალი პუნქტი და ბუნებრივად ამის გამო მოხდა ძირითადი ცვლილება. მეორე არის ის, რომ ნებისმიერი მიზეზი, რაც შეიძლება იყოს რეიტინგში ქვეყნის პოზიციის გაუარესების მიზეზი, ნებისმიერ ასეთი ტიპის პუნქტს ჩვენ ძალიან ყურადღებით უნდა მოვეკიდოთ.
მსოფლიო ბანკის მონაცემებით 8 პოზიციით გაუმჯობესდა გადახდის უუნარობის საქმის წარმოება და საქართველომ 120 ადგილიდან 120 და მეორე ადგილზე გადაინაცვლა. ასევე გაუმჯობესებული ქვეკომპონენტებია ბიზნესის დაწყების პროცედურებთან დაკავშირებული დანახარჯები, საკრედიტო ბიუროს მიერ საკრედიტო ინფორმაციის მოცვა და ვალაუალობასთან დაკავშირებით ამოღების კოეფიციენტი. რაც შეეხება ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გავლენას ბიზნესის წარმოების რეიტინგზე, ამასთან დაკავშირებით გიორგი აბაშიშვილი ამბობს.
ცალკეული ტიპის რეგულაციებში გარკვეული ტიპის ცვლილებები შესაძლოა ვქვათ იყოს, რაც ჯამში შეიძლება არ შეფასდეს როგორც მაინც და მაინც პრეზიდენტის სიმარტივისკენ გადადგმულნა ბიჯებად, მაგრამ მეორე მხრივ არის ბევრი სხვა პუნქტი, სადაც ასოცირების ხელშეკრულებამ შეიძლება ჯამში საქართველოს ბიზნეს გარემოზე და საქართველოში ბიზნესის კეთებაზე უფრო მეტად პოზიტიური გავლენა მოახდინოს ვიდრე ნეგატიური.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს გიორგი აბაშიშვილი, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ დისკუსიას, ვისაუბრებთ თემაზე, რა ცვლილებებს მოიტანს რუსეთის გააქტიურება სეპარატისტულ რეგიონებში, ქართულ აფხაზურ და ქართულ ოსურ ურთიერთობებში. რუსეთის სახელმწიფო მედია გიგანტი რასია სიბოდნია კიდევ უფრო აფართოვებს მაუწყებლობას საერთაშორისო მასშტაბით. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. 25 ოქტომბერს გარდაიცვალა ჯეკ ბრუსი, ცნობილი ბრიტანული როკ ტრიოს კრიმის ბასისტი. დღევანდელ გამოშვებაში მის შემოქმედებას გავიხსენებთ. ეს ყველაფერი რადიო თავისუფლების გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში.
Face to face, face to cheek, one to one, man to man. stop, just blast off, sure shot. Cause man for more, stop eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
აბარაკობს Radio თავისუფლება და ისევ როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. რა ცვლილებებს მოიტანს რუსეთის გააქტიურება სეპარატისტულ რეგიონებში, ქართულ აფხაზურ და ქართულ ოსურ ურთიერთობებში და რამდენად ადეკვატურია საქართველოს ხელისუფლების ნაბიჯები მოსალოდნელ საფრთხეებზე. ამ თემებზე სასაუბროდ ნონა მჭერლიშვილმა თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტ საქართველოს დირექტორი ლევან გერაძე და ჟურნალისტი კობა ბენდელიანი. მოისმინეთ დისკუსია.
გუშინ უშიშროების საბჭომ რუსეთის მიერ აფხაზეთისთვის შეთავაზებული ახალი ხელშეკრულების საკითხი განიხილა. სხდომამ, როგორც ვიცით, გაანალიზა საფრთხეები და მიიღო გადაწყვეტილება რუსეთის მიერ აფხაზეთის ანექსიის კიდევ ერთ მცდელობას დაუპირისპირდეს კოორდინირებულად. მთავრობა, პრეზიდენტი და პარლამენტი თანხმდებიან, რომ რუსეთის გააქტიურებას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაცია უნდა მოხდეს. რა სიტყვით, რა არის გასაკეთებელი თქვენი აზრით, ბატონო ლევან?
ჩემი აზრით, უნდა გაგრძელდეს არაღიარების პოლიტიკა, ძალიან აქტიურად უნდა იქნას გამოყენებული ყველა შესაძლებლობები ჩვენი სახელმწიფოსი იმისათვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებრიობამ ამ ჩემი აზრით ძალიან სწორად აღებულ სტრატეგიას არ გადაუხვიოს და გამოიყენონ ყველა მექანიზმი იმისათვის, რომ დაბალანსდეს რუსეთის ნეგატიური როლი არამხოლოდ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, არამედ მთლიანად კავკასიურ რეგიონში.
კონტრარგუმენტი, როგორც ვიცით, ბატონო კობა, რუსეთის ქმედებაზე აფხაზეთში არის პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა სოხუმისა და ცხინვალისთვის ფართო ავტონომიის მინიჯების შესახებ. ასეთი ინიციატივები ჩვენ გვახსოვს წინა ხელისუფლების პირობებშიც და 2008 წლის 28 მარტს მაგალითად მიხეილ სააკაშვილმა სეპარატისტულ ხელისუფლებებს შესთავაზა ვიცე-პრეზიდენტის პოსტი, ვეტოს უფლება ყველა იმ ცენტრალურ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ეხებოდა ან შეეხებოდა მათ კონსტიტუციურ სტატუსში და ასე შემდეგ. ახლა უკვე რამდენიმე წლის შემდეგ გაჩნდა ახალი ინიციატივა. არის თუ არა რეალურად ამ ინიციატივაში მართლაც რაიმე ახალი?
ჩვენ ბოლომდე ინიციატივის დეტალებს არ ვიცნობთ, მაგრამ როგორც შერიგებისა და სამოქალაქო თანხმობის მინისტრმა ზაქარიაშვილმა განაცხადა, ეს შეთავაზება ავტონომიის შესახებ არ გულისხმობს იმ შეთავაზებას, რაც ახლა ჩვენს კონსტიტუციაში არის. ანუ ჯერ დეტალები ნამდვილად არ ვიცით, მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს, რადგან ის გაჟღერდა, რომ ავტონომიას თავაზობს თბილისის სოხუმს, დეტალები უნდა მეტი კონკრეტიკა უნდა ყოფილიყო, რომ თუნდაც
იმას
სწორად გაეგოთ, თუ რამ გასაგები იყო და შიდა პოლიტიკაშიც როგორი შეფასებები მოყვა თავად ნახეთ, ამდენად გაუგებარი დარჩა ვისი მისამართეთ იყო ნათქვამი.
იმავე პაატა ზაქარიაშვილის განცხადებაში განმარტებული იყო, რომ ევროპულ ავტონომიას გულისხმობდა მთავრობა.
ნესმის რასაც ბძამით, მაგრამ როდესაც შეთავაზება საკეთებ ასეთ მნიშვნელოვან თემაზე, საკითხი უნდა იყოს აბსოლუტურად სწორად ფორმულირებული და ადრესატამდე სწორად მიტანი. მე ასე მესმის. სხვანაირად გაუგებარია საერთოდ ამ ტიპის შეთავაზებები იმითარებაში, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, იმ პროცესების გათვალისწინებით, რომელიც ახლა იქ მიმდინარეობს და როგორ აქტიურობს რუსეთი ზოგადად
აფხაზეთში.
თქვენ რა სიტყვით, ბატონო ლევან, დიპლომატიურ ფორმალობასთან კონდა საქმე თუ მართლაც გააზრებული სტრატეგია იყო ეს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან?
ეს ჩემი აზრით აუცილებელი ფორმა, თუ ეს ფორმალობა აუცილებელი ფორმალობა იყო, იმიტომ რომ საქართველოს როგორც სახელმწიფო კიდევ ერთხელ დაადასტურა მზადყოფნა, განავითარო სამშვიდობო პროცესი და საბოლოო ჯამში ერთუმლივად მივაღწიოთ იმ მდგომარეობამდე, რომელიც კონფლიქტის წარმოშობამდე გვქონდა. შევეცადოთ ყველაფერი ეს გავაკეთოთ მშვიდობიანად, თითოეული ჩართული სუბიექტის ინტერესების სრული დაცვით. საფუძველი ყველაფერი ამისა უნდა იყოს ადამიანის უფლებების დაცვა, რეალიზაციის შესაძლებლობა თითოეული ადამიანისა, მიუხედავად იმისა, თუ რა ეთნიკური კუთვნილება აქვს ამ ადამიანს, ეთნიკური, რელიგიური და სხვა. და საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს სახელმწიფო უნდა იყოს გარანტი, რომ ყველა ქართველი, აფხაზი, სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი იქ თანაბრად სახლში, საკუთარ სახლში იგრძნობს თავს და მთელი საქართველო როგორც სახელმწიფო ამ ყველაფრის გარანტი იქნება.
ფეთნეკობა ირინა იმერლიშვილიშვილმა უშრობის საბჭოს მდივანმა განაცხადა, რომ თანდათან ეტაპობრივად კიდევ უფრო მეტი კონკრეტიკა იქნება ამ შეთავაზებაში და ითქვა ისიც ხათაშორის იმავე პაატა ზაქარიაშვილის განცხადებაში, რომ ეს არის შეთავაზება მოლაპარაკებების დასაწყებად. შესაძლებელია წამოვა აფხაზური და ოსური მხარე ამ მოლაპარაკებებზე?
მოდით თავიდანვე უნდა ვთქვათ, რომ ქართული პოზიციის დეტალები, შეთავაზების დეტალები ჩამოყალიბების სტადიაშია. რამდენადაც ვიცი, შექმნილია ჯგუფი, რომელიც აქტიურად მუშაობს, რაც უფრო მალე იქნება მით უკეთესი, მაგრამ რამდენად ადეკვატურად აღიქვამს, ან როგორ შეხვდება სოხუმი ამას, პრაქტიკულად უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ ალბათ საქმის კურსში ხართ, გუშინელი ინფორმაციით. დე-ფაქტო ხელისუფლების პარლამენტმა შეიმუშავა ალტერნატიული ვარიანტი შეთანხმების, გადასცა ის პრეზიდენტს, რაღაც დეტალები ცნობილი არის უკვე, მაგრამ ყველაფერი რა თქმა უნდა არა, მაგრამ ახლა საკითხავი ის არის, მიიღებს თუ არა მოსკოვის სოხუმის სიადადებებს. რამდენადაც ჩვენ ვიცით, აფხაზური მხარე ცდილობს შეინარჩუნოს ასე ვთქვათ სუვერენიტეტი, მაგრამ რამდენად სუვერენულია იგი დღეს, მე ეს ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ეს ასევე სუვერენული რეალურად არ იყო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყველანაირად არის მიბული რუსეთს. სხვათაშორის შეიძლება ასედაც ვთქვათ, აფხაზებმა ვარი თქვეს ინტეგრაციაზე და ესე იგი თანახმარიან სტრატეგიულ მოკავშირეობაზე.
ასეც არის, მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შეთანხმება იცვლება სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებით მათი სურვილით უნდა შეიცვალოს.
მესმის, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იდეა გაჩნდა არა სოხუმში, არამედ მოსკოვში. ამდენად როგორ წარმოუდგენია რუსეთს სტრატეგიული პარტნიორობა, დამოკიდებული არის არა სოხუმზე, არამედ მოსკოვზე და რამდენად შეძლებს. მე მაინც მგონია, რომ ადრე თუ გვიან სახეცვლილი ფორმეთის აუცილებლად მიიღება და ამით დაიწყება აფხაზეთის ანექსიის პროცესი და სულ მალე რამდენი წელი ძნელი სათქმელია, მაგრამ აფხაზეთიცა და საქართველოსეცი ჩვეულებრივი რეგიონი იქნება რუსეთის. ყოველ შემთხვევაში ასეთი პირი უჩანს.
რუსეთის მიერ შეთავაზებული მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულებას, ნუ სოხუმი უარყოფითად შეხვდა, ცხინვალი კი სოხუმისგან განსხვავებით დეკლარირებულად რუსეთთან მეტი თანამშრომლობის და მეტი ინტეგრაციის მომხრეა. ხელშეკრულების პროექტი არსებობს ცხინვალის მიმართულებითაც, როგორც ის საჯაროთ ეს პროექტი ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, მაგრამ ითქვა, რომ წლის ბოლომდე ამასაც მოეწერება ხელი. როგორ განვითარდება, როგორ ფიქრობთ, მოვლენები ამ მიმართულებიდან, ვინაიდან სოხუმი უფრო სენსიტიურად ეკიდება თავისი დამოუკიდებლობის საკითხს, ვიდრე ცხინვალი, რატომ აირჩია ხელშეკრულების გასაფორმებლად?
პირველად სოხუმს შესთავაზა, შემდეგ შესთავაზეს ცხინვალს. ცხინვალში, იმიტომ რომ არავითარი პრობლემები არ იქნებოდა, არ გაცხადებოდა დარწმუნებულები იყვნენ, დეკლარირებულადაც სოხუმის ხელისუფლებისაგან განსხვავებით ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება უჭერდა მხარს ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიის მიერთებას რუსეთის ფედერაციასთან, ასე რომ თავიდანვე გასაგები იყო, რომ
მეტი სირთულე სადაც შეხვდებოდა ჯერით გადაწყვეტა,
რომ ჩვენს იქ დაიწყეს მუშაობა ამ თემასთან დაკავშირებით მოსინჯეს. დარწმუნებული ვარ, რომ არავინ არ გეგმავდა იმას, რომ ეს ინფორმაცია უნდა გაჟღერებულიყო. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გადაგზავნილი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ვისაც უნდა განეხილათ ეს საკითხი და სხვის თვალს არ უნდა მოხვედროდა, ასე ვთქვათ, ეს ტექსტი მოხდა სხვანაირად. ცხინვალში ამგვარი პრობლემები მოსალოდნელი არ იყო, არც არის მოსალოდნელი, ძალიან ადვილად მოეწერება ხელი ამ დოკუმენტს, თუმცა
რამდენიმე სხვა სხვანაირი ხელშეკრულებები დაიწყეს.
დარწმუნებული ვარ, რომ ცხინვალში ბევრად უფრო მეტ ინტეგრაციაზე იქნება საუბარი. იმდენ ინტეგრაციაზე იქნება საუბარი, თუ შეიძლება ესე რაოდენობის თვალსაზრისით ვთქვათ, რამდენიც რუსეთს დაჭირდება. ცხინვალი მზად არის ყველაფრისათვის. არა ცხინვალი, არამედ ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლება.
ბადნეკობა, პრეზიდენტი მარგველაშვილი მზად არის შეხვდეს პუტინს.
გითხრათ სიმართლე, ჩემთვის მოულოდნელი არ ყოფილა, იმიტომ რომ გასულ კვირას იყო ინფორმაცია ყოფილ მრჩეველმა, პრეზიდენტ მარგველაშვილის მრჩეველმა მაჭავარიანმა, გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მისი მასთან მუშაობის პერიოდში ამგვარი რამ იგეგმებოდა. ეხლა გოშინგალი განცხადებასთან დაკავშირებით კიდე მინდა ვთქვა, მე ის გაკეთდა პირდაპირ ეთერში, ტელეკომპანია როსტავიორის პირდაპირ ეთერში. მე ზუსტად არ ვიცი, ეს მისი ინიციატივაა თუ მართლ გუნდთან შეჯერებული პოზიცია. ეს ერთი. ეხლა რა შეიძლება თქვენ კითხოს საკუთრივ. პრეზიდენტმა იქვე დასძინა, რომ იმ შემთხვევაშია მზად თუ მოსკოვი და პუტინი მზად არის საქართველოსთან განეხილოს უმთავრესი საკითხები. არა თქვათ ღვინის, წვანილისა და ხილის, არამედ ორ ქვეყანას შორის წარმოშობილი და არსებული პრობლემის უმთავრესი პრობლემა, ანუ აფხაზეთისა და სამხრეთ-ოსეთის პრობლემა. გითხრათ სიმართლე, თუ დავაკვირდებით რა პროცესები ვითარდება რუსეთში, როგორ მოქმედებს რუსეთი, თქვათ, უკრაინაში, მე ძნელად წარმომიდგენია, რომ ამგვარი შეხვედრა რაიმე შედეგი მოუყვეს. მე დარწმუნებულიც ვარ და ერთხელ გამოვთქვი ასეთი ვარაუდი, რომ შესაძლოა არ გამოვრიცხავ, რომ ეს შეთავაზება აფხაზეთისათვის და ცხინვალისათვის სწორედ იმისთვისაა გაკეთებული, რომ შემდეგ ჩვენ ნებისმიერ ჩავერთოთ ამ დისკურსში, რაც გამოიწვევს ჩვენი საგარეო ვექტორის ცვლილებას. ეს არის რუსეთის მთავარი ამოცანა და არა საკუთრივ მარტო აფხაზეთის და ესე ვთქვათ სამხრეთ ოსეთის ინტეგრირება ჯერ როგორც თავად ამბობენ რუსულ სივრცეში, მაგრამ იდეაში აქ საუბარია რუსული იმპერიის ამა თუ იმ ფორმით აღდგენაზე და ამას არც არავინ მალავს. ეს კარგახანია კვირაში ერთხელ ამის შესახებ პუტინი განცხადებებს აკეთებს. ასე რომ დიდი მოლოდინი არ შეხვედრისგან და განსაკუთრებით მისი შედეგებისგან არ შეიძლება ჰქონდეს კონცეფციაში ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ვიმეორებ, ის რეალობა რომელშიც ვარ ვართ არ იძლევა საფუძველს ოპტიმიზმის.
და შექმნილ ვითარებაში ოპონენტები მოუწოდებენ ხელისუფლებას, რომ გააქტიუროს საერთაშორისო ზეწოლა, განაახლოს უფრო სწორად რუსეთზე საერთაშორისო ზეწოლა, გაამკვაცროს პოლიტიკა და მიუერთეს იმ სანქციებს, რომელიც უკრაინის გამო ბოლო დროს არაერთმა ქვეყანამ გამოიყენა რუსეთის მისამართით. ეთანხმებით ამგვარ მიდგომას
საქართველოს მხრიდან რუსეთის მიმართულებით პოლიტიკის გამკაცებას და ჩემი აზრით სასაცილოდ ჟღერს, იმიტომ რომ ძალიან არა თანაზომადი სუბიექტებია რუსეთის ფედერაცია და საქართველო. საქართველო უნდა გააგრძელოს საკუთარი ინტერესების დაცვა. ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებრიობასთან ერთად ის პრინციპები, რომელსაც აღიარებს საერთაშორისო ურთიერთობები, საერთაშორისო სამართლის პრინციპები, ტერიტორიული მთლიანობა, საზღვრების ურღვევობა და ასე შემდეგ, აი ეს პრინციპები იყოს დაცული. საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ლახავს რუსეთის ფედერაცია. გამომდინარე აქედან საქართველოს უნდა გამოიყენოს ყველა საერთაშორისო მექანიზმი, რომლითაც ის მოახერხებს რუსეთის ფედერაციის გავლენის შესაძლებლობების დაბალანსებას რეგიონში. რა იქნება ეს? ეს უკვე ვთქვათ ტაქტიკის ამბავია და შესაძლებელია რაღაც მექანიზმები მოფიქრებული იქნას მხოლოდ და მხოლოდ დიპლომატიურ პროცესში, მოლაპარაკებებში იმ პარტნიორებთან, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას უჭერენ მხარს. ჩემთვის ახლა რთულია ამ თემაზე ესე ცალსახად საუბარი, მაგრამ საბოლოო ჯამში დარწმუნებულია რუსეთთანაც მოგვიწევს ამ თემებზე საუბარი და ბოლო-ბოლო თუ გვინდა რომ გავანეიტრალოთ, მათთანაც უნდა მოვსინჯოთ რაღაც გარკვეულწილად პროცესის წარმართვა. დარწმუნებულია რომ ეს არ უნდა იყოს რასაკვირველია ღვინო, ციტრუსები და ასე შემდეგ. ეს უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხები და პირველ რიგში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი.
თქვენ რა სიტყვით?
წინა საარჩევნო პერიოდში 2012 წელს ძალიან მომწონდა ექსპრემიერ ბიზნა ივანიშვილის ფორმულა რუსეთთან მიმართებაში. გამოთქმული ვიქნებით პრინციპულები, მაგრამ კორექტულები. პრინციპში კორექტულად დიპლომატიის წარმოება, რომ ნორმალური ამბავია, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ კორექტულობა ჩვენ გვაქვს, პრინციპულობა რამდენად გვაქვს, არ ვიცი, მაგრამ შედეგის თვალსაზრისით, რომ ამას არაფერი არ მოუტანია, არც კორექტულობას და პრინციპულობის ხარისხი როგორი იყო ჩვენ არ ვიცით, არ ვიცით. და მხოლოდ იმიტომ ვამბობ, შესაბამისად, რომ დაუბრუნდე, როგორ განვითარდება ხომ პროცესები, კარგად უნდა გვესმოდეს ერთი რამ. ჩვენი პრობლემები, ჩვენი მოძრაობა ევროპისაკენ თუ ნატოსკენ, ბევრად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ განვითარდება ზოგადად დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობები. რაში დაიხევს რუსეთი, ან დაიხევს კი, ან რამდენად დაიხევს და ასე შემდეგ. ჯერ ამის ნიშნები რომ არ არის, ამის კარგი მაგალითია უკრაინა. ამდენად მე მაინც ვფიქრობ, რომ და ეს არის შიშები, პოლიტიკური შიშები, რომელიც უკავშირდება ჩვენს ირგვლივ ტურბულენტურ ვითარებას. ჩვენ გასაგები მიზეზების გამო მხოლოდ კონცენტრირებული ვართ უკრაინაზე, მაგრამ ნახეთ რა ხდება ჩვენს ახლომახლოში. ჩვენს ირგვლივ 4 ომია და რომელიმე ტურბულენციაში რომ არ მოუხვეთ, ეს იქნება ევრაზიული კავშირისკენ რაღაც მოძრაობები, ან სხვა ისლამური საფრთხე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ძალიან ფრთხილი საგარეო პოლიტიკის გატარება, მაგრამ პრინციპული, აი აქ კი ნამდვილად პრინციპულობა გვჭირდება, იმიტომ რომ დასავლეთმა ერთ მნიშვნელოვნად უნდა იცოდეს ვის მხარეს ავართ ჩვენ. იმ იმპერიის, რომელიც დღეს უნამუსოდ ექცევა ყოველ ნაბიჯზე, თუ იმ ქვეყნების, რომელიც საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებში მოქმედებენ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტ საქართველოს დირექტორი ლევან გერაძე და ჟურნალისტი კობა ბენდელიანი. დისკუსიას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM Ashividi da Otre Radyo Tavisukleba.
Kanalcot kadetsemas. რუსეთის სახელმწიფო მედია გიგანტი რუსია სიბოდნია, რომელსაც სათავეში უდგას კრემლის პოლიტიკის ურყევი მომხრე დიმიტრი კისილოვი, სოფლიოს გარშემო სულ უფრო აფართოვებს მაუწყებლობას მრავალენოვანი პროგრამების თუ ვებსაიტების საშუალებით. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსია სიბოდნია ადგილობრივი ბიუროების შექმნას აპირებს სოფლიოს 29 ქვეყნის დედაქალაქებში. რუსეთის ოფიციოზი მიიჩნევს, რომ ამან კრემლის პოლიტიკის წარმოჩინებას უნდა შეუწყოს ხელი სოფლიო მედიაში დასავლეთთან პროპაგანდისტული ომის ჭრილში. ამ თემაზე ჩვენი კოლეგის ტომ ბალფორტის მიერ მომზადებული სიუჟეტის შინაარს ახლა კობა ლიკლიკაძე წარმოგიდგენთ.
გავრცელებული ინფორმაციით, საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტო რუსია სიბოდნიას ახალი ბიუროები სერბეთსა და ტაჯიკეთში დაასტება, ხოლო საკუთარ პროგრამებს რუსეთის საინფორმაციო სამსახური ადგილობრივი ენოვანი საინფორმაციო ვებსაიტებისა და რადიოსადგურების საშუალებით გავრცელებს. რადიო თავისუფლების ტაჯიკურმა სამსახურმა ჯერ კიდევ აგვისტოში გავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსია სიბოდნია ააპირებდა გაეხსნა ფილიალი დუშანბეში, რომელშიც 25 ადგილობრივი რეპორტიორი დასაქმდებოდა. ამ კვირაში კი სერბულ მედიაში გამოჩნდა ცნობა საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტოს ბიუროს ბელგრადში გახსნის თაობაზე. გავრცელებული ინფორმაციით, ბელგრადის ბიუროს ლიუბიანკა მილინჩიჩი სერბული მედია საშუალებების მოსკოვის ბიუროს ყოფილი კორესპონდენტი ჩაუდგება სათავეში. აღნიშნული ინფორმაცია ცნობილი გახდა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ბელგრადში ამასთანდელი ვიზიტის შემდეგ. ვიზიტისა, რომელსაც სამხედრო აღლუმებითა და ფანფარებით ხაზი უნდა გაესვა რუსი და სერბი ხალხის ძლიერი კავშირისათვის. აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტო რუსია სიბოდნია პუტინის ბრძანებული ლებით გასული წლის დეკემბერში შეიქმნა და მონოლითურ მედია ჰოლდინგს, რომელიც სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტისა და რადიოსადგურ რუსეთის ხმას აერთიანებს, სათავეში ჩაუდგა კემლის პოლიტიკის მხარდამჭერი ტელეწამყვანი დიმიტრი კისილოვი. ცნობილია, რომ ამ თანამდებობის გარდა კისილოვს ტელეარხ რუსიაზე საკვირაო გადაცემა მიჰყავს.
Киев, пятый министр обороны с начала года, что прикажет милиционер украинскому войску? Это весь недели, и я Дмитрий Кисилёв. Добрый вечер. Смотрите сейчас.
Russia сегоднясяган განსხვავებული ორგანიზაცია Russia Today, ინგლისურენოვანი ტელეკომპანია, რომელიც ინგლისურ, არაბულ და ესპანურ ენებზე მაუწყებლობს. 28 ოქტომბერს Guardian-ი წერდა, რომ Russia Today ბრიტანეთზე მაუწყებლობისათვის სპეციალური სატელევიზიო სადგურის ამოქმედებას აპირებს. ცნობილია ისიც, რომ 2015 წლისათვის რუსეთის ხელისუფლებამ საერთაშორისო სატელევიზიო არხ Russia Today-ის საქმიანობისათვის 15.38 მილიარდი რუბლი, ანუ 360 მილიონი დოლარი გამოყო. მომავალი წლისათვის კი რუსია სიბოდნიას ბიუჯეტი გასამაგდება და 6.48 მილიარდ რუბლს, ანუ 152 მილიონ დოლარს გაუტოლდება. დასავლეთის სახელმწიფოების ხელისუფლების წარმომადგენლები რუსეთის Today-სა და რუსეთის სხვა საერთაშორისო საინფორმაციო საშუალებებს კრემლის პროპაგანდის ინსტრუმენტს უწოდებენ, რომელიც უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით შესაბამისი საინფორმაციო სლოტის შექმნას ისახავს მიზნად. რუსეთის ხელისუფლება კი პირიქით დასავლეთის მედიას ადანაშაულებს რუსეთისა და მისი ინტერესების წინააღმდეგ წარმოებული საინფორმაციო ომის გამო.
კომალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
ბრიტანული ჯგუფი Cream როკ მუსიკის ბევრი მოყვარულისათვის პირველ რიგში ერიკ კლაპტონთან ასოცირდება და ტრიოს ხსენებისას დანარჩენი ორი არტისტი თითქოს ჩრდილში ექცევა ხოლმე. არადა ხელწამოსაკრავი მუსიკოსი არც ეცეთ თქმოდა. დრამერი ჯინჯერ ბეიკერი, ექსპერიმენტატორი და ნოვატორი, ბას-გიტარისტი ჯეკ ბრიუსი კი დიდებული მელოდისტი, მომღერალი და საკომპოზიტორო ნიჭით გამორჩეული ფიგურა იყო. დღევანდელ სიუჟეტში ამ უკანასკნელის მიერ გამრილ გზას გავიხსენებ, რადგან სულ რაღაც 4 დღის წინ, 71 წლის ასაკში აღესრულა. In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold payment, tired starling. Dark eyes, dawn light smile on you leaving my contentment. Jack Bruce's ნამდვილი გვარსახელი John Simon Asher Bruce-ი გახლდათ. 1953 წლის 14 მაისს შოტლანდიის პატარა ქალაქ Bishop Briggs-ში დაიბადა. ფორტეპიანოსა და ვიოლონჩელოზე ბავშვობიდანვე უკრავდა. სასკოლო გუნდში მღეროდა და ვოკალურ ხელოვნებას კერძო გაკვეთილებზე უფლებოდა. 17 წლის იყო, როცა აკადემიური განათლების მისაღებად კონსერვატორიაში ჩააბარა. თუმცა სწავლა მალევე მიატოვა. კლასიკოსებთან დამეგობრება არ გამოუვიდა, რადგან სულში ჯაზისა და ბლუზის სიყვარული უტრიალებდა. ჯერ ალექსის კორნერის ჯგუფში, Blues Incorporated-ში უკრავდა. მოგვიანებით კი ელექტროგიტარა მოიმარჯვა და ისეთ მუსიკოსებთან ითანამშრომლა, როგორებიც იყვნენ ჯონ მაკლაფლინი, გრეჰემ ბონდი და მანფრედ მენი. 1965 წელს ემოხსენებულმა ჯინჯერ ბეიკერმა, რომელიც იმხანად ერიკ კლაპტონთან ერთად ლეგენდარული გიტარისტის, ჯონ მეიოლის ბენდში მოღვაწეობდა, კოლეგას ტრიოს შექმნის იდეა შესთავაზა და ბასისტად ჯეკ ბრიუსის მოწვევა ურჩია. კლაპტონმაც არ დაახანა და 1966 წელს შეიქმნა ჯგუფი Cream. 60-იანი წლების ბრიტანულ როკ სცენაზე ჟღერადობითა და საშემსრულებლო სტრუქტურით ყველასგან გამორჩეული პროექტი. ტრიო პირველი ინგლისური ბენდი იყო, რომელმაც ბლუზის, ჰარდ-როკისა და ფსიქოდელიური როკის შერწყვის მცდელობა გაბედა და ამ მხრივ ჯიმი ჰენდრიქსის მთავარ კონკურენტადაც კი იქცა. ამერიკელებისა და ბრიტანელების ერთგვარ პაექრობაში ხშირად ეს უკანასკნელნი იმარჯვებდნენ. მაგალითად, ორდისკიანი ალბომი Wheels of Fire ისტორიაში პირველი პროექტი გამოდგა, რომელიც ორჯერ გაიყიდა მილიონიანი ტირაჟით. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ჯეკ ბრიუსი ჯგუფ Cream-ის სული და გული იყო. გარდა ბასური ხაზისა, ის მნიშვნელოვან ვოკალურ პარტიებსაც ასრულებდა. მაგალითისთვის ლეგენდარული სიმღერის Sunshine of Your Love გახსენება საკმარისია, სადაც ბრიუსი წამყვან, ხოლო კლაპტონი მეორე ხმად მოიაზრება. მეტიც Cream-ის 4 სტუდიურ ალბომს თვალსულ გადავავლებთ, მასალის ნახევარზე მეტი სწორედ ბას გიტარისტის თხზულებებს წარმოადგენს. დანარჩენი კი ბლუზური სტანდარტების ინტერპრეტაციებია. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. Been waiting so long to be where I'm going in the sunshine of მიუხედავად ჯგუფ ქრემის არნახული პოპულარობისა, ტრიო სამ წელიწადში დაიშალა. ლიდერობისთვის ბრძოლამ და კონკურენციამ მუსიკოსებს შორის ურთიერთობები საბოლოოდ წაახდინა. ჯეკ ბრიუსმა კი სოლო კარიერა განაგრძო. 70-იან წლებში კლასიკურ რეპერტუართან ერთად ჯაზური იმპროვიზაციებითაც ირთვებდა თავს. როგორც ბასისტი კი ისეთ მუსიკოსებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც იყვნენ მაგალითად ჯონ მაკლაფლინი, ფრენკ ზაპა და ლუ რიდი. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჯეკ ბრიუსმა მაინც ვერ შეძლო ქრიმის პერიოდის წარმატების განმეორება. მისი ბოლო ერთგვარი გაბრძოლება სოლო ალბომი Silo Rails გახდათ. 10 სიმღერისგან შემდგარი არც თუ ურიგო დისკი, სადაც პარტნიორობა ცნობილმა ჯაზურმა პიანისტმა ჯონ მედესკიმ გაუწია. და ბოლოს ერთ სიახლესაც გაგაცნობთ. ჯეკ ბრიუსის გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე Universal Music Enterprise-მა ჯგუფ ქრიმის მოყვარულებს 6 ვინილის ფირფიტის გამოცემის შესახებ ამცნო. კრებული, რომელიც 4 სტუდიური და 2 საკონცერტო ალბომისგან შედგება, გაყიდვაში 25 ნოემბერს გამოვა.
ხოხვიჩია იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამის ავტორი და წამყვანი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთ საათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პაუნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
ხარ.